Ich bin Milazim Vlasaliu und ich arbeite für Radio Multikulti Albanisch. Text auf Albanisch. Në një paraqitje në Parlamentin Evropian, Javier Solana ka dhënë pas se zgjedhjet e 11 majit në Serbi do të jenë të rëndësishme edhe për faktin që për herë të parë do të mbahen në veri të Kosovës. Duke folur për misionin e Bashkimit Evropian, ai ka thënë se ulekësi do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Javier Solana, ka deklaruar në Bruksel se misioni e ulekësit do të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës.